Сьогодні Бенедикт XVI зустрівся у залі Павла VI у Ватикані з вірниками на першій у гэтым годзе агульнай аудиенції. Папа пропонував вірникам катехезу об таємницах Божих народзін, якую літургія гэтага періода представляє як таємницу радості і святла. Свята починається 24 снежня урочистою вігілією, а завершається 6 студзеня об'явленням Пана. Гэта час разважанням на таямніцай веры, звязанай з прыйсцем на свет Божага Сына, яго народзінамі і аб'яўленнем у чалавечай постаці, сказаў папа. Знамянальнымі гістарычнымі здарэннямі з'яўляюцца паклон дзіцятку пастухоў і мудрацоў з усходу, хрост у Ярдане і першы цуд Єзуса у Кані Галілейскай. Гэтыя падзеі пранікнуты радасцю, сказаў пантыфік.
І Наталі е чоя. Perché vediamo e siamo finalmente sicuri che Dio è il bene, la vita.
Божае нараджэнне – гэта радасць, бо бачым і канчаткова пераконваемся, што Бог, які ёсць добром, жыццём і правдаю, набліжаецца да чалавека, каб паняць яго да сябе. Бог становіцца настолькі блізкім, што можам да яго дакрануцца і ўбачыць. Касцёл сцвярджае гэтую невымоўную таямніцу, і літургічныя тэксты гэтага перыяду поўняцца весялосцю. Усе калядныя песні выказваюць гэтую радасць. Божыя народзіны з'яўляюцца момантам, калі неба і зямля аб'ядноўваюцца, і розныя з'явы, якія чуем пра гэтыя дні, падкрэсліваюць значнасць таго, што здарылася. Бог, які быў далёкім, стаў нам блізкім.
Il lontano Dio sembra lontanissimo. È diventato vicino.
Папа падкрэсліў, што калі анёл з'явіўся пастухам, хвала Пана асвяціла іх. Пантыфік адзначыў, што літургія калядаў перапоўнена святлом. Прыйсце Хрыста рассеяла цемру, якая панавала ў свеце, напомніла святую ноч нябесным зяннем і на абліччах людзей адлюстравалася святло славы Бога Айца. Та сама і мы, абвінутыя святлом Хрыста, запрошаныя Богам, які паказаў зяне свайго аблічча, асвятляць нашы сэрцы і розумы, сказаў святы айцец.
Nella solennità dell'Epifania 6 gennaio, che celebreremo tra pochi giorni, la Chiesa propone un brano.
Ва урачыстасці аб'яўлення Пана 6 студзеня касцёл прапануе урывак паводле прарока Ісаі вельмі знамянальны. Ва урачыстасці ўстань, свяціся Єрусалем, бо прыйшло тваё святло, і слава Пана узышла над табою, бо вось цемра пакрые зямлю і змрок народы, а Пан узыдзе над табою, і слава ягоная з'явіцца над табою. І пойдуць народы да свайго святла, і каралі да бляску твайго ўсходу. Гэтыя запросіны скіраваныя да касцёла, супольнасці Хрыста, але таксама і да кожнага з нас, каб зрабіць яшчэ больш жывым пачуццём місіі і адказнасці перад светам, каб сведчыць і прыносіць новае святло Евангеля.
Тестимоніаре і портаре la luce nuova dell'Evangelo.
Бенедикт XVI адзначыў, што Евангелія – гэта святло, якое мы не павінны хаваць. Касцёл не з'яўляецца святлом, але атрымлівае святло Хрыста, каб быць асветленым гэтым святлом і распаўсюджваць яго ва ўсім яго зянні. І гэта павінна адбывацца таксама ў нашым асабістым жыцці, сказаў папа. Пантыфік падкрэсліў, што час калядаў з'яўляецца адпаведным момантам, каб спыніцца і падумаць пра тое дзіця, таямніцу Бога, якое сталася чалавека ў пакорлівасці і ў беднасці. Гэта час, каб мы нанава прынялі гэтае дзіця, якім з'яўляецца Єзус Христус, каб жыць яго жыццём, каб зрабіць яго пачуцці, дзеянні, думкі нашымі, сказаў папа. Святы Айцец звярнуў увагу на тое, што адзначаць каляды значыць выказваць радасць, дзяліцца навінай, распаўсюджваць святло і сведчыць, што гэтыя народзіны Єзуса далі нам багацце, і мы таксама сталі носьбітамі радасці яго і святла Бога для іншых.